Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që ka thënë se partneriteti me Shtetet e Bashkuara nuk mund të refuzohet nga askush dhe me asnjë çmim. Opozita i kërkon dorëheqje qeverisë së Kosovës. Gjykata Supreme në Maqedoni kërkon pushimin e hetimeve ndaj zyrtarëve të dyshuar për vepra penale. Të paktën 8 persona vdesin nga moti i ftohtë në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian nuk mund të cënohet nga askush. Ai ka kërkuar partnerëve të koalicionit aktual qeverisës që të diskutojnë dhe të marrin vendimin e duhur në lidhje me kërkesën e SBA-s dhe BE-s për pezullimin e tarifës doganore të vendosur ndaj mallrave që importohen nga Serbia dhe Bosnia. Intervistën me presidentin Thaçi e ka realizuar gazetaria Amra Zeineli.
Ka ndodhë disa takime dhe biseda me zyrtar Amerikan bashkë me lider politik të Kosovës. A mund të na theni se për shka është bisedu?
Unë vlerësoj angazhimin për takime të përbashkëta të partnerve të koalicionit të kryetarit të kuvendit Zoti Veseli, Zhatrofi Ministri dhe liderve të tjerë të partnerve të koalicionit për hapat e metodeshëm që duhet të ndërmarrin institucionet e vendit në koordinim edhe me të mirë dhe me SBA-t dhe Bashkimin Evropian për të ardhmen e proceseve të rëndësishme dhe etike për Kosovën. Brenda edhe takimi im sot me liderët institucionale dhe politik ishte në inkurajimin tim për ndërmarrjen e veprimeve të duhura, të mençura dhe strategjike për vendin.
Është taksa njëra nga kërkesa?
Është ka qenë vendimi i qeverisë, partnerëve të koalicionit, vendim të cilin partnerët e koalicionit dhe qeveria janë duke diskutuar për hapat e metodjesh.
Prezident, pse keni kërkuar ju pezullimin e taksës për mallrat nëse Serbia ede nuk hes dorë nga ofensiva?
Unë as nuk kam propozuar verjen e taksës, as pezullimin e taksës, unë vetëm kam inkurajuar bashkët e institucioneve dhe liderët politikë që shikojnë ka e armja, ka hapat strategjik që janë me interes jetik për shtetin, në një që të prodhojmë argumente pozitive dhe ndihmuese për partnerët anë mesanti SBA dhe Bashkimi Evropian në ndihmojnë dhe në asë një rëthon tja komplikojmë angazhimet e tyre apo të prodhojmë ngjarje negative që uave shtesojnë partnerëve tanë me në ndihmu, sepse Kosovë mund të ekspërfuar dhe mund të ketë sukses vetëm një koordinim të ngusht me SBA dhe Bashkimin Evropian.
Dhe çfarë pasoja është mund të ketë Kosova nëse nuk e mbështet kërkesën amerikane për heqjen e taksës?
Në asnjë çmim, në asnjë rrethon nuk do të ketë refuzim të partneritetit dhe është jetik për të çdo politike ditore bashkëpunimi strategjik dhe i përhershëm i miqësisë të thellë mes Kosovës dhe SBA-ve. Askush dhe asnjë agjent tjetër nuk qëndron mbi interesat e partneritetit strategjik Kosovë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por asnjë person dhe asnjë agjent tjetër.
Kryeministri ka thënë deri tash se nuk e tërheq mendimin çka ndodh tash.
Këtë takon partnerëve të koalicionit dhe qeverisë të ndërmarrin veprimet e nevojshme, por e theksoi mesazhin, shikimi i ka ardhmja, veprime strategjike, veprime që laçojnë vendin drejt liberalizimit të vizave dhe mbështetjes së fuqishme për forcimin e ushtrisë dhe konsolidimin e shtetit në rrafshin e brendshëm dhe atë të jashtëm.
Kryeministri Aradina e gjithashtu duke paraqitur kushtet për heqjen e taksës, kërkoj një konferencë ndërkombëtare për Kosovën. Sa mund t'i përshtatet Kosovës tash një konferencë të tillë?
Procesi i dialogut u hiqet nga Bashkimi Evropian, e ka mbështetjen e plotë të Bashkimit Evropian, kështu do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Nuk duhet krijojmë rrethana favorizuese që sjell në troez Rusin.
Edhe konferenca ndërkombëtare mund të bëj këtë?
Mendoj se duhet kemi besim plot në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa involvuar faktorë të tjerë të cilët nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe nuk kanë ndonjë simpati për të ardhmën e Kosovës në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Situata e taksës se ka bllokuar edhe procesin e bisedimeve me Serbinë, e cila thotë që nuk kthehet në tryezë pa u hekë taksa. A mund dihet kur vazhdojnë bisedimet në Bruxelles?
Unë inkuraj partnerët e koalicionit se të vazhdojnë të diskutojnë dhe të marrin vendimet e duhura, të mençura, të jenë kreativ dhe fleksibil në çësjen e tyre në mënyrë që për Kosovën të jenë dyrtë e hapura edhe në Washington edhe në Bashkimin Evropian dhe në vendimmarrje të qëndrueshme dhe koordinuar. Kur Kosova ka marrë veprime të koordinuara me SBA dhe Bashkimin Evropian gjithmonë ka dalur e suksesshme. Në rrethana tjera do të jemi një vend më të vërtet i harruar dhe i izoluar, gjithë të cilën qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë as politika e Kosovës. Unë duhet të kemë besim në vullnetin e mirë të barzëve të institucionëve, kësaj radhe të në iniciativat e kryeparlamentarit, veseli, por në të njëjtën kohë në vullnetin e mirë të njerëzve të tjerë.
Presidente, a është korrigjimi i kufive ende pjesë bisedimeve apo në tavolinën e bisedimeve?
Delegacioni shtetëror i Kosovës është zgjedhur, ka mandatin e plot nga të zgjedhurit e popullit, e ka mbështetjen time të plot. Prandaj gjitha gjërat që diskutojnë ky delegacion në Bruxelles do të jetë një proces transparent dhe diçka e tillë. Do në angazhimet e ashme do të ballafaqohemi me agjendën që është për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që na kupton jo reciprok dhe ndërtimin e Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Deri tash të gjithë liderët politikë janë deklaruar kundër korrigjimit të kufive, dje edhe ish partia juaj PDK ka thonë të njëjtën. A mendoni që ideja juaj për korrigjim kufive dëmton në rolin tuaj kushtetues?
Gjithë liderët në Kosovë dhe partitë politike janë për dialog, janë për negociata, janë për një marrëveshje me Serbinë që në kupton ju në reciprokën në ndërsimin e Kosovë në organizatën e Kombeve Bashkuara, sa përket substancës e marrëveshjes, që do jetë një marrëveshje gjithë përfshirëse me njëjë reciproke, me çështjen që do të përfshihet në kornizat e kësaj marrëveshje edhe të çështjet e zhdukurve, të refugjatëve, trashëgimin kulturor serbe, zhvillimin ekonomik, edukimin, shëndetësia, do të përfshihen, kështu që për substancën e marrëveshjes mbetet të diskutohet në hapat e mbetjes.
Kush e mbyll këtë proces? Ju apo delegacioni shtetëror që ushtet?
Këtë proces e mbyll parlamenti ose referendumi i qytetarëve të Kosovës.
Në letrën tuaj drejtuar presidentit Trump ju keni shprehë gatishmërinë për një marrëveshje të balancuar me Serbinë. Çfarë në kupton për ju kompromisi balancuar?
Ky dialog nuk do të zhvillohet vetëm nga Prishtina me Bruxelin dhe Washingtonin, por është një dialog i hedhur nga Bashkimi Evropian, mbështetje e plotë SBA-ve me Serbinë. Me dohet një dialog me Serbinë, kështu që duhet kemi parasysh se duhet të jetë një zgjidhje e balancuar që respektojë suverenitetin e Kosovës, ndonë njohja e Kosovës, ndarësimin e organizatën e Kombeve Bashkuara, por në cilin të ngjitur duhet kuptuar se kemi të bëjmë edhe me një palë tjetër në tavolinë, kështu që unë besoj që propozimet e Bashkimit Evropian dhe vullneti ynë edhe Serbisë do jetë për një marrëveshje që ka perspektivë euroatlantike e Kosovës dhe Serbisë perspektivën evropiane dhe natyrisht fuqizimin e interesave gjeostrategjike edhe të shtetëve të Amerikës dhe NATO dhe Bashkimit Evropian për pashtje për hershme në Ballkanin Perëndimor.
Çfarë është Kosova e gatshme t'i ofrojë Serbisë si kompromis?
Mbetet që diskuton delegacioni shtetëror i Kosovës për çështjet konkrete në fjalë se cilat çështje do diskutohen dhe cilat do të mund të gjinë një zgjidhje kreative dhe elegante e pëlqyeshme për dy palët.
Apo për pjesën që veriu Mitrovicës bëhet pjesë në Mitrovica?
Gjërat e tjera nuk janë diskutuar, por e theksoj se në asnjë çmim, në asnjë rrethon dua të hedh por gjitha dezinformata, qoftë për gazetarët, qoftë për veri të Mitrovicës, qoftë për tre plato kançeni, janë dhe do të mbeten të pasionuara.
Okay, edhe në fund Kosova është përfshin nga valja pak në asive sociale që manifestohet përmes grevave. A mendoni që para miratimit të ligjit për pagat ai duhet të kthehet edhe një herë për një debat në mënyrë që të përfshin paknacit?
Pushtetet në Kosovë janë të ndara, parlamenti ka punë të vetë, qeveria të vetat, natyrisht edhe presidenti të vetat. Unë e kuptoj vështësitë e qeverisë, në të njëjtën kohë kuptoj edhe reagimin e punëtorëve të Kosovës, por si presidenti vendit i ftoi gjithë për një dialog social. Përmes dialogut mendoj se do gjendet një zgjidhje e pranueshme edhe për qeverinë, mundësitë e saj, por edhe për kërkesat e punëtorëve.
Intervista me presidentin Thaçi e gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rekomandimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-s për pezullimin e taksës doganore për produktet nga Serbia dhe Bosnia ka ndarë në pikpamje të ndryshme krerët e institucioneve dhe të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë. Përfaqësuesit e partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se qeverisë Radina i ka ardhur fundi për të qeverisur me vendin, por sipas tyre taksa nuk duhet të hiqet. Arton Koronshevci raporton nga Prishtina.
Kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e taksës doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia ka ndarë në pikpamje të ndryshme krerët e institucioneve dhe të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë. Ndërkohë që përfaqësuesit e partive opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se qeverisë Haradinaj, si thonë përfaqësuesit e tyre, i ka ardhur fundi. Deputetët nga dy partitë më të mëdha opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vendosje, thonë se koalicioni qeverisës i lidhur në mes të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nisme Socialdemokrate dhe disa partive të tjera që nga fillimi është parë se nuk ishte serioz dhe është formuar për të përmbushur apetitet politike dhe, si thonë ata, klienteliste. Deputeti Armen Zema i tha se Lidha Demokratike e Kosovës konsideron se qeveria e Kosovës nuk ka punuar për zhvillimin e vendit dhe integrimin e struktura evropiane dhe euroatlantike.
Sulmet ndaj shtetit Kosovës nga këtë qeveri janë bërë me tentimin për të zhvlefcuar gjykatën speciale dhe tash kjo po vazhdon me avazin e njëjtë në kundërshtim të plot me partnerët të cilët e kanë mbështetur Kosovën në rrugtimin e saj për liri, pavarësisë, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-a. Absolutisht ne kemi kërkuar se gjithmonë arsyeshmëria është e plotë që ne të shkojmë në zgjedhje dhe të krijojmë një legitimitet të ri për Republikën e Kosovës dhe për interesat e qytetarëve të vendit.
Institucionet qendrore të Kosovës ende një zëri nuk kanë dalë me një qendrim të qartë në lidhje me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e tarifës doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, deri tash kishte qendrim se taksa nuk duhet të hiqet, kurse pas një takimi me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Filip Kosnet, ka thënë se taksa duhet të hiqet për të paktën 120 ditë. Deputeti Arbrina Gavci nga Vetëvendosje, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pas gjendjes së krijuar në zhvillimet e fundit politike, qeveria nuk duhet të heqë taksën, por duhet të vetë dorëhiqet.
Ne besojmë se në asnjë mënyrë taksa nuk duhet të dorëhiqet, për shkak se ajo vetëm sa e forcon pozicionimin tonë, jo vetëm në raport me Serbinë, por edhe në qytetet tona me vetëm dhe me miqtanë ndërkombëtar, dhe më tepër se duhet të ketë reciprocitet të plot. Pra në të gjitha aspektet në së cilën prej fushave, përkësi aspektin ekonomik, politik, dhe në të gjitha çështje që janë në krye të diskutimit.
Kurse sa i takon qeverisë dhe qeverisjes, nga Gavci konsideron se ajo nuk e ka legitimitetin dhe vendi duhet të shkojë në zgjedhje.
Dhe në raport me zgjedhjet, sigurisht, ne besojmë se kjo qeveri duhet tërhiqet për shkak të skandaleve të shumta që i ka bërë, për shkak të afërave korruptive dhe kopjes së shtetit, por jo për shkak të taksave.
Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin e saj për, siç ka thënë, mungesën e theksuar të bashkërendimit dhe bashkëveprimit institucional për çështjen e interesit shtetëror të Kosovës. Kjo parti ka thënë se një gjë e tillë është duke e dëmtuar partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pozicionin e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Kurse kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar se nuk janë pjekur kushtet për pezullimin apo shfuqizimin e taksës. Qeveria e Kosovës ka vendosur tarifën doganore 100% për të gjitha mallrat që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si kundër përgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës, kërshi pavarësisë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Greva si mjet për rritjen e pagave po shfrytëzohet në kohën kur në kuvendin e Kosovës pritet të miratohet projekt ligji për këtë çështje. Ky ligj pritet të rregullojë koeficientin e pagës për të punësuarit në sektorin publik. Megjithatë, ka mundësi që po ai të tërhiqet nga kuvendi për shkak të paknësive të ngritura nga një numër i konsiderueshëm i punonjësve. Raporti Luljeta Krasniqit.
Projekt ligji për pagat në sektorin publik në Kosovë, i cili si i tillë ka futur në grevë mësimdhënës, sit mjekët, kirurgët dhe ka shfaqur paknësi sociale dhe të shumë punëtorëve të sektorëve të tjerë, po kërkohet të tërhiqet. Ky projekt ligj, ashtu siç është paralajmëruar, pritet të shqyrtohet për miratim final në Kuvendin e Kosovës në seancën e thirrur për dy shkurt së bashku me projekt ligjin për buxhetin 2019. Florence Spahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se duke i parë zhvillimet në vend dhe numrin e madh të grevave, si dhe koeficientët e lartë që janë vendosur për zyrtarët e lartë publik, projekt ligji për paga do të duhet të tërhiqej deri në një vendim tjetër.
Normalisht që ligji për pagave, pagat është i mishtohatur dhe regulon plët qështje cilat shumë herë jenë ngritë për me umiratu një ligjitil ose për me hynë përqinë një ligjitil qeveria para prakisht në tash me diskutu nga gjatë gjatë dhe nga gjatë shtruar me qëtë aktar që pikë prej këllet.
Duke kërkuar rritje të koeficientit për 30%, punëtorët në sektorin e arsimit në Kosovë janë grevë që nga 14 januari këti viti, kurse që nga 17 vjetori vitit të kaluar, grevën po e vazhdojnë edhe mjekët kirurg me kërkesë që rritja e pagës të tyre të realizohet për mes miratimit të projekt ligjit për pagat. Infermierët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ndërkash kanë protestuar të enjtën në shenjë paknaqësie ndaj projekt ligjit për paga. Rangimi infermierëve në këtë projekt ligj sipas tyre është i patolerueshëm. Për të dalë nga kjo gjendje grevave dhe paknaqësive sociale në të cilën aktualisht po përballet vendi, edhe ekspert i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu pati thënë për Radion Evropa e Lirë se projekt ligji për paga duhet të tërhiqet dhe të vihet në debat.
Paknaqësit janë duke rritur çdo ditë më tepër dhe jam i vendimshëm që në këtë drejtim buxheti ose mundësitë buxhetore janë të limituara që të kemi një rritje të pagave bazuar në këto kërkesa. Besoj që është koha kur duhet të kemi dialog, duhet të kemi komunikim, duhet të kemi një partneritet të mirëfillt dhe të mos mendohet se vetëm interesat e partisë, grupe të caktuara janë mbi shtetin.
Gjatë kësaj jave në grevë ishin futur edhe shërbyesit civil, por të cilët kanë ndërprer grevën. Greva e shërbyesve civil ishte ndërprer pas një premtimi që u kishte bërë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj se nëse ndodh rritje për ndonjë kategori tjetër të punëtorëve do të bëhet edhe për shërbyesit civil. Kryetari Sindikatës së Shërbimit Civil të Kosovës, Mursel Zymberi, thot për Radion Evropa e Lirë se projekt ligji për pagat, ndonë se ka mangësi, do të duhet të miratohet të shtunën.
Do shta prapë mujnë e me orën për fundim, pas shumë analizëm që me gjitha të shumë një cikullisë të rotohet, sepse sa do pak një ngritje lehtë që kalë pësue sektor të taktuara e ndihman ekonomikisht këtë. Dryshe, unë jam shumë sigur që në cikullisë nuk ka më votue, jam shumë sigur që edhe për 3 vite ose 5 vite të ashme të ka me pas listë paga.
Në bazë të projekt ligjit aktual, koeficienti më i lartë për paga është 12, pozitë kjo që e mban vetëm presidenti Republikës o Kosovës. Ndërkaq më poshtë në pozitat nga 1.7 deri në 2.5 përfshien përfaqësues të sistemit të arsimit, bashkë me edukatorët e kopshtëve deri tek drejtorët e shkollave të mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumë irëzyrtar dhe zyrtar aktual në Maqedoni të dyshuar për vepra të ndryshme penale mund të shpëtojnë nga ndjekja pas një vendimi të Gjykatës Supreme që i ndalon prokurorisë speciale vazhdimin e hetimeve me arsye hetimin e skadimit të mandatit. Ky vendim ka nxitur reagime të shumta duke vlerësuar si vazhdim të amnistisë së fundit që ka lënë të lirë shumë persona që po gjykoheshin për dhunë në kuvendin e Maqedonisë një vit më parë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Hetimet kundër zyrtarëve të pushtetit të kaluar, por edhe të tanishëm të dyshuar për vepra penale, nuk mund të mbyllen apo të anulohen bazuar në vendimin e Gjykatës Supreme se prokuroria speciale për shkak të skadimit të mandatit duhet të ndërpresë 10 hetime apo procese që kanë nisur pas datës 30 qershor të vitit 2017. Kështu vlerësojnë nga prokuroria e rregullt, por edhe njohës të çështjeve juridike, duke e kundërshtuar vendimin e Gjykatës Supreme, por edhe duke e mos përjashtuar mundësinë që hetimet të vazhdojnë në prokurorinë e rregullt. Prokurori i shtetit Lubomir Jolevski nuk e ka përjashtuar mundësinë që këto lëndë gjyqësore të kalojnë në kompetencë të tij. Nëse kjo e drejtë i merret prokurori speciale, e cila hetimet i ka nisur nga dëshmitë që kanë dalë nga afera e përgjimeve. Edhe ministri i drejtësisë në një prononcim me shkrim ka shfaqur rezerva ndaj vendimit të Supremes, por pa dashur të komentojë më shumë për shkak të pozicionit të saj në qeveri. Ishë kryetari i Gjykatës Supreme Dani Iljev thotë se kjo që ka ndodhur me këtë institucion është skandal, me që sipas tij Supremia kanë gatruar kompetencat.
Sporedusta u ti zakon za sudovite, kjo përlidhen dhe ka vërkun një sud postafo.
Në bas të kushtetutës dhe ligjeve për gjykatat, Supremia mund të vendosë vetëm për vendimet e instancave më të ulta gjyqësore. Pra Gjykata Supreme nuk është kompetente që të diskutoj apo të vendosë për padi private apo për nismat e individeve për të ndërtuar qëndrim juridik, pasi të njëjtën këta persona kanë mundësinë që ta bëjnë para instancave më të ulta gjyqësore. Në këtë rast të Gjykata Supreme vihet mbi punën e gjykatave e madje edhe mbi punën e ligjvënësit, ka deklaruar Iliev. Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore, thotë se prokuroria speciale dhe gjykatat nuk duhet të pengohen në kryerjen e detyrimeve lidhur me shpërdorimet e ishte zyrtarave. Ai thotë se motoja e punës së qeverisë aktuale ishte drejtësi për të gjithë dhe kjo sipas tij nuk mund të arrihet me vendime të tilla.
Plasjes është një amulli dhe një amnisi në heshtje e cila në format ndryshme u dëshmua se edhe kjo qeveri në krahasim si gjitha qeverit e tjere nga pavarësia e Maqedonisë, ja ka shtrir dorën njëra tjetër. Dhe pikërisht kjo është e keqja e vetë besimit dhe funksionimit ndaj shtetit të së drejtë.
Thot Selmani, njohës të çështjeve juridike dhe politike nuk përjashtojnë mundësinë që e gjithë kjo të jetë orkestruar me qëllim shpëtimin e politikanëve të pushtetit nga ndjekja penale. Nga vendimi i gjykatës supreme që është marrë pas ankesës së parashtruar nga dy avokatë që mbrojnë të dyshuarit, përfitojnë shumë zyrtarë. Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti, i cili së bashku me ish kryeministrin e Arratisur Nikola Gruevski, dyshohen për dështimin e regjistrimit të popullsisë. Ishe ministri i shëndetësisë tani zëvendës kryeministër Bujar Osmani, ishe zyrtarja e VMRO-së Silvana Boneva, ishe drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov, si dhe të tjerë, përfshira dhe afarista afërt në pushtetin e kaluar, si dhe shpordërime tjera të bëra. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Britania, Franca dhe Gjermania kanë njoftuar se tashmë kanë finalizuar një plan i cili do t'ju mundësoj kompanive të bëjnë biznes në Iran pa shkelur sanksionet e vënë nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet amerikane kanë rikthyer sanksionet ndaj Teheranit pas braktisjes së paktit bërthamor të nënshkruar më 2015 mes Iranit dhe fuqive botërore. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Gjermania, Franca dhe Britania pritet të prezantojnë një mekanizëm që do të lejojë të bërit biznes në Iran pa shkelur sanksionet amerikane, ashtu që të mbajnë të gjallë marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. I ashtu quajtur mjet me qëllim të veçantë, pritet të hyjë në fuqi më 31 janar dhe pritet t'i ndihmojë kompanive evropiane që kanë interesa biznesore legjitime të bëjnë biznes përmes disa teknikave në Iran. Ky plan është zhvilluar në disa faza, ndaj agjensia gjermane e lajmeve DPA ka raportuar më 30 janar se ky mekanizëm është i gatshëm për t'u prezantuar dhe është fokusuar në fushat që nuk janë të prekura nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara. The Wall Street Journal ka raportuar se të trija shtetet kanë nisur procesin e regjistrimit të kësaj teknike, e cila do të mundësonte shkëmbimin e mallrave evropiane dhe atyre iraniane pa pasur nevojë për transaksione të drejtpërdrejta financiare. Gjermania, Franca dhe Britania, të cilat kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore së bashku me Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën, kanë punuar intensivisht për të ruajtur paktin, të cilin në maj të vitit të kaluar e ka braktisur SBA-ja dhe ka rivendosur sanksionet ndaj Teheranit. Bashkimi Evropian, më është duke përkrahur këtë sistem, donse nuk është drejt për drejt i përfshir, ka njoftuar zyrtarët. Këto masa janë të dizajnuara për të mbrojtur kompanitë evropiane nga veprimet e gjykatës së SBA-s, si dhe t'i lejojë atyre të riaktivojnë vizon pas dëmeve që u kanë shkaktuar sanksionet. Detajet e planit pritet të bëhen publike në një takim jo formal të ministrave të jashtëm të BE-s, që do të mbahet më 31 janar në Bukuresht. Pas negociatave me Iranin, të trija shtetet patën planifikuar të funksionalizojnë këto masa në nëntor të vitit të kaluar, mirë po këto shtete kanë hasur në probleme, teksa kanë tentuar të minimalizojnë rrezikun e sanksioneve amerikane për kompanitë që veprojnë në Iran. Gjithatë më 28 janar, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ka thënë se ata janë në prag të zbatimit të një plani. Qëllimi i tërë këtyra masave është që të sigurojnë përfitime ekonomike për Iranin sipas marrëveshjes bërthamore, si dhe këto shtete të sigurohen se Teherani do të zbatoj paktin dhe nuk do të rinisë aktivitetin bërthamor. Ne nuk dëshirojmë që Irani të largohet nga kjo marrëveshje dhe të filloj sërish pasurimin e uraniumit, ka thënë Maas. Sipas agjencisë ndërkombëtare për energji atomike, Teherani deri më tani ka vepruar në përputhje me paktin bërthamor, pavarësisht tërheqjes së SBA-s. Megjithatë, ky shtet ka vazhduar të testojë raketat e tij balistike, të cilat sipas Washingtonit dhe disa vendeve evropiane mund të bartin armë bërthamore. Teherani në anën tjetër insiston se ky program ka vetëm qëllime të mbrojtjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se i ka shkruar letër presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në të cilin siç u shpreh ka thënë se Beogradi është i gatshëm të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën në momentin kur Kosova të ishte taksën që u ka dhënë prodhimeve të importuara nga Serbia. Taksa e Prishtinës është ngarkesë dhe pengesa pak e përsyeshme për rifillimin e dialogut, sepse jo vetëm që i sjell dëm ekonomisë serbe, por rrezikon edhe jetën e serbëve në Kosovë, thuhet në letrën e Vučićit, të cilën e transmeton agjencia Serbe e lajmeve Beta. Në 10 orë Trump i ka shkruar letër edhe Vučićit edhe presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, duke i u bërë thirrje që të angazhohen në dialog dhe në arritjen e një marrëveshjeje për normalizimin e marrëdhënieve. Të martën Thaçi bëri të ditur se i është përgjigjur letrës së Trumpit duke u zotuar se do të punojë për marrëveshjen historike me Serbinë. Sekretarja e Shtetit britanik Jeremy Hunt tha se mund të duhet kohë shtesë për të finalizuar legjislacionin për Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Hunt tha se shtyrja e mundshme e Brexitit pas datës 29 mars varet nga përparimi që do të bëhet në javët e ardhshme. Marrëveshja për kushtet e divorcit të zënë kryeministreja britanisë Theresa May e ka arritur me bëjen është refuzuar nga parlamenti britanik. Ligjvënësit opozitar kanë thënë se marrëveshja e cila do truante lidhjet e afërta ekonomike me bëjen do të bënte Britaninë të varur. Me i po kërkon tani marrëveshje alternative, por BE-ja ka thënë se nuk do të rinegocioj. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars të këtij viti. Parlamenti Evropian e njohë presidentin e veçpallur të Venezuelës, Juan Guaido, si udhëheqës de facto të këtij shteti, duke rritur kështu presionin ndërkombëtar mbi presidentin socialist të Venezuelës, Nicolas Maduro. Ligjvënësit e BE-s votuan me 429 vota për, 104 kundër dhe 88 abstenime në një sesion të posaçëm në Bruksel. Ndonse votimi në kushte obligueshëm, Parlamenti Evropian përmes një deklarate kërkoi nga 28 qeverit e BE-s ta konsiderojnë Guaidon të vetmin president të përkohshëm shumë legjitim derisa të ketë zgjedhje të reja presidenciale në Venezuelë, të lira, transparente dhe të besueshme. Guaido është veçpallur president javën e kaluar pas protestave masive kundër Madurës. Maduro ka nisur këtë muaj mandatin e 2-6 vjeçar, por zgjedhjet që janë mbajtur vitin e kaluar janë konsideruar gjithsesi si jo legjitime. Në udhëheqjen e Madurës, ekonomia e Venezuelës ka rënë ndjeshëm duke qenë në inflacion të lartë, mungesa ushqimesh dhe ndërprerje të rrymës. Të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë motit të ftohtë në Shtetet e Bashkuara. Temperaturat kanë rënë deri në -30 gradë Celsius në Chicago dhe deri në -37 gradë Celsius në Dakotën Veriore. Shtetet Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama dhe Mississippi kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të motit. Qindra shkolla, kolegje dhe universitete janë mbyllur në shtetet që janë prekur nga ky mot i ftohtë. Temperaturat e ulta ashtën të jenë shkaktuar nga zhvendosja e vorbulit polar. Një rrymë ajri që zakonisht rrotullohet rreth stratosferës mbi polin e Veriut. Ajo rrymë tani është ndërprerë që ka shtyrë të ftohtit drejt jugut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u shpreh optimist për negociatat që synojnë të japin fund një mosmarrveshje tregtare me Kinën, e cila ka lëkundur ekonomitë e dy vendeve dhe tregjet botërore. Takimet po shkojnë mirë me qëllim dhe frymë të mirë nga të dyja anët, shkroi Trump në Twitter përpara se të niste dita e dytë e bisedimeve midis negociatorëve të SBA-s dhe të Kinës në Washington. Në një postim tjetër në Twitter, Trump tha se nuk do të bëhet asnjë marrëveshje përfundimtare derisa ai të takoj presidentin e Kinës Xi Jinping. SBA-t që nga vera e kaluar ka goditur me tarifa mallrat kineze në vlerë të miliarda dollarësh. Kina është kundër përgjigjur me taksa të ngjashme. Nëse bisedimet të shtohen, SBA do të dyfyshoj tarifat mbi disa mallra kineze në vlerë prej mbi 200 miliard dollarësh, duke nisur nga 2 marsi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cubolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.